Radio Beograd 1.
Wow! Program za mlade.
Škola, muzika,
mašta,
umetnost,
ljubav,
vesti,
zabava. Cool.
Program za mlade.
Ok. Za mlade.
Oh, yes.
Wow. Šta je ovo?
Program za mlade.
Dobrodošli u program za mlade.
Tucite svoju decu čim primetite da počinju da liče na vas.
Poručio nam je Duško Radović, a mi baš ovim rečima počinjemo današnju temu. Tema nam je uloga porodice u odrastanju, naravno iz drugog ugla. Tokom ove nedelje mlada glumačka amaterska pozorišta bave se upravo ovom temom kroz svoje pozorišne predstave. Reč je o studiju Centar. Oni u četvrtak imaju premijeru predstave Tajni dnevnik Adriana Mola i u petak u Krsmancu je premijera predstave Đavo moj najbolji drug. Sa nama su mladi glumci i reditelji. Dakle, Svetlana Ilić, Bojan Živković, Saša Marković i Jovan Stamatović-Karić danas su nam gosti. Uloga porodice u odrastanju na sceni i van nje, svejedno, ili kako se umetnost i život imitiraju. Kad smo kod života, Aš radio enciklopedija našeg programa osvrće se na zooporodicu, dakle, kakvi su sve roditelji, a kakvi mladunci u životinskom svetu. A ovim džinglom najavljujemo našu rubriku putovanja. Putujemo u Finsku. Vodi vas Danica Bojić. Ona je Finsku izdvojila jer kaže da su tamo porodični odnosi onako pravi, zdravi, baš po njenom ukusu. Nadamo se da će biti i po našem. Dakle, do 10 časova u programu za mlade sa vama su Srđan Đorić, Gordana Kojić, Brana Manojlović i Maja Đurić. Tema nam je uloga porodice u odrastanju, naravno iz drugog ugla. Dakle, program za mlade, uloga porodice u odrastanju iz drugog ugla, naša današnja tema, naravno. Za početak pomenuli smo pozorišne predstave koje su tokom ove nedelje, bit će premijere i bave se baš upravo porodicom, odrastanjem. Da kažemo gde su, kada su u studiju Centar, Jovan je sa nama, ja se izvinjavam, Saša je sa nama, da. Saša i glumci naravno.
Tako je, pa da, premijera, 10. premijera studija Centra, 3. marta u 20 časova na sceni pozorišta Dadu.
Tajni
dnevnik Adriana Mola, da. upravo
jedan... Ko je čitao zna da je to odrastanje, problemi u odrastanju.
Problemi, pa mislim pubertetski dan jednog malog dečaka koji zapravo pokušava da shvati šta je svet, otkriva svet i shvata da u stvari to nije idealizovano mesto kao što je zamišljao, jel?
I to možemo da vidimo, evo da pozovemo ponovo publiku, pozorište Dadov.
Pozorište Dadov, 3. mart premijera, 4. mart prva repriza i 30. mart druga repriza u 20 časova.
I evo još jedna pozorišna predstava, Jovan Stamatović-Karić je sa nama. Jovane, to vi ste, zapravo ti si, izvini, kako kao sad redite čovjek fond?
Pa ne, ja, predstava se zove Đavo je moj najbolji drug, održat će se na sceni pozorišta Krcmanac u 20 časova i 30 minuta 4. marta. Bavi se razmatranjem, jer po meni da bi porodica dobro funkcionisala potrebno je neko požrtvovanje, da svi idu na neki kompromis. I zato meni je bilo interesantno da prikažem da uvek postoji druga strana priče. Tako da...
Ono, roditelji kažu šta mi rade, a deca kažu šta mi rade, roditelji zaborave kad su oni bili deca i
od
tako
prilike,
to.
Od prilike, da. Tamo samo malo komplikovanije. Sa jedne strane je prostije, zato što vidimo tu čoveka koji tako već uništava život svoje žene, a onda na kraju se sve okrene totalno u drugu stranu. Tako da.
Dakle, i to da najavimo, to je Krsmanac, na sceni Krsmanca.
Da, 4. marta u 20 časova i 30 minuta.
Dakle, mladi ljudi se bave porodicom. Sada smo imali Buđenje proleće je premijera u Beogradskom dramskom pozorištu. Dakle, negde porodica je onako negde shvatamo, da, i shvatamo nešto da je baš onako važna.
Pa
u odrastanju, svakom su uopšte važna, ne samo u odrastanju, ali
da.
Evo, za početak pozvali smo publiku da dođe da vidi naše predstave, a mi kasnije tokom emisije govorimo uopšte o porodičnom životu, o ulozi porodičnog života u odrastanju, ulozi neke prave porodice. I eto malo kako se umetnost i život imitiraju, to ćemo u sledećem segmentu da čujemo.
Ljubim, dobijam. godine kao sene noćima.
Program za mlade, mi smo u znaku odrastanja, zapravo uloga porodice u odrastanju, to je neka naša tema, današnja tema, i evo u ovom segmentu govorimo, negde ćemo pominjati kako se to umetnost i život imitiraju. Pa evo da čujemo, da počnemo od umetnosti, to je negde lakše, da? Saša, dakle, kada je predstava Tajni dnevnik Adriana Mola, mnogi su čitali, naravno, odrastali kroz uz tu knjigu.
Nadamo se,
dobro. Ako ne, nek dođe da vide predstavu, da, tako da. I nek uzmu knjigu, naravno.
Da, to obavezno, pod obavezno.
Dobro, koliko je sada tu neko odrastanje, mislim, šta evo da kažemo onima koji nisu, kako ste vi to ostavili?
Pa, Tajni dnevnik Adriana Mola, konkretno za predstavu, da, se bavi životom jednog dečaka koji doživljava u svojim pubertetskim danima u 13 godina, 14 godina, da mu se roditelji razvedu, prvi put se zaljubljuje, dakle, ulazi u te neke prve probleme, da kažemo, života. Do tada je on bio negde zaštićen i u nekim svojim mislima o tome kako zapravo život izgleda. Tu se onda suočava sa prvim problemima i mi se zapravo bavimo tom tematikom. Prvo, zato što je, mislim, bliska svima nama, svi smo mi bili deca ili smo možda i ostali danas. A s druge strane, sam roman kultni je jako duhovit i inspirativan, i meni je bio onako baš inspiracija da sa ovim mladim ljudima koji su jako talentovani uradimo jednu predstavu tog tipa.
Svetlana glumi direktorku škole, kako sam čula, tako? Iste neke uloge direktorke škole, koliko negdje možeš da se ubaciš u profesore, u neku njihovu stranu?
Pa, bilo je lako, zato što tokom svog života i, ne znam, svog dana najviše provodim vremena sa učenicima i profesorima, i vidimo koliko profesori nemaju uvek razumevanja za neke probleme koje imaju deca i ne prihvataju neke stvari koje deca rade i govore, odnosno što se tiče, ne znam, učenja, odnosno neučenja, dolazak u školu,
ne znaju kad se folira, kad je zvan,
i da iza toga dolaze neki problemi koji nemaju veze sa profesorima uopšte, nego možda sa porodicom i tako. A u predstavi uloga direktorke je da uništi razor i svaku želju, ambiciju, neki entuzijazam deteta, kako bi ih ubličili u nešto što će kasnije biti čovek koji će se plašiti autoriteta i koji neće ispadati ni u jednom trenutku iz nekog opšteg čoveka.
E, ti je bilo teško da se ubaciš u takvu jednu vešticu direktorku ili reći, kako
pa,
rekao, nije baš tako?
Pa, jeste veštica, ali nije mi bilo nešto teško.
Nije bilo teško. Bojan je tata.
Jeste.
Dobro, kako ti kao tata?
Pa, ja sam to iz priče s mojim drugarima, pošto ja nemam problem kući s mojim ocem, pošto nije takav. Inače, igram lika čiji se život skroz rasturio, on počinje da pije, dobije otkaz na poslu, žena ga napušta, totalno jedno rasulo u porodici, on nema vremena, tači ima vremena, ali ne želi da se okrene svom sinu, pošto on ne zna kako se postavi prema njemu. I onda nisam imao, ja takav problem u porodici nemam, i on samo ispriča s ljudima koji imaju takav problem, samo uspio da izradim svog lika.
E su otvoreni tineđeri kada govore o takvim?
Pa kako ko? Konkretno, moji dobri prijatelji jesu, jesu mi se povere, pa tako da
otprilike znaš.
Da. Ali postoje opet ljudi koji su više poznanici koji ne žele da pričaju o tome, i onda od njih ništa nisam mogu da izvuče. Iako znam pouzdano da imaju takav problem. Ali mi je vjerojatno teško da pričaju o tome, i onda...
Svetlana, su devojke otvorene kad su porodični problemi u pitanju?
Pa mislim da nema razlike između dečaka i devojčica u tom smislu, zato što ima i braća i sestara u porodicama i mislim da je u ovom slučaju podjednako što se tiče da su, što kaže Boje, kako ko, neko jeste, neko nije.
Dobro, sa kojim se sve problemima susreće vaš Adrian Moli? Ono, možda kažeš, ja baš sam srećan. Nisam u takvoj gužbi porodičnoj.
Pa on ima problem što, kažem, otac počinje da pije i uopšte ne obraća pažnju na njega. Onda roditelji se razvode, majka odlazi u drugi grad. Ima problem u školi, strane od dečaka ga maltretira. I on se obraća za pomoć ocu koji dolazi kući pijan i uopšte ne sluša svog sina. To će njemu reći, kaže njemu da će njemu da pomogne, ali šta on to da zna. Tako da, to je samo jedan od tih problema koji se nalaze tog dečaka kada je tako mlad. Onda što bi još mogao da kažem, možda bi nešto reditelj mogao dodati tih problema, a eto, to su ti neki.
Dobro, sad su ovde neki onako drugarsko-rediteljski odnosi. Vidim da se Saša nešto smeje. Dakle, Saša, uopšte, odakle ideja jednom mladom čoveku da postavi Adriana Mola? Vi inače, vaše pozorište postavlja i vrlo ozbiljne stvari.
Da, mislim, trudimo se, da tako kažemo, da se bavimo pozorištem.
Imali ste onu Mi decenska odvora sa stanice ZOO.
Da, to je predstava koju smo radili prošle godine. Zapravo Nenad Radović, koji je režirao i uopšte postavio tu predstavu. Inspiracija, ne znam, meni je došlo, prvo, to je kultni roman i mislim da su mnogi čitali taj roman i mislim da ga vole. A s druge strane, ja se trudim da, birajući tekstove za predstave u sezonama kada radimo sa njima, budu negde bliski njima i nešto što će oni razumeti, što je njima blisko i što se tiče njihovih problema u ovom trenutku. Sad, istina da Bojan i Ceca koji su tu igraju, ne znam, direktora ili oca, ali opet mislim da im je lakše da se poistovete sa likom kroz takav jedan tekst nego da se bavimo nekim temama koje njima nisu bliske, nisu zanimljive, a možda su u neku ruku i ozbiljnije. Tako da, eto, otud inspiracija da se radi Tajni dnevnik Adriana Mola. I mislim da smo na dobrom putu da u četvrtak napravimo jednu onako sjajnu predstavu, moram
jednu,
to da
jednu
kažem, da.
Predstavu, u svakom slučaju. Dakle, cijela vaša, to ste rekli, to se zove master grupa, da?
Master grupa, da.
Šta to znači?
Pa to znači da je to najstarija grupa, odnosno grupa koja se bavi jedina, zapravo ima ih dve u ovom trenutku u studio centru, i to su grupe koje se bave radom na predstavama, ostale grupe su još uvek na nekom nivou učenja i edukacije, tako da samo master grupe imaju tu da kažem sreću da rade predstavu.
Privilegiju,
zapravo, da.
Jovane, predstava Đavo je moj najbolji drug, da. Tako?
Da.
Isto mladi glumci.
Jako mladi glumci, ja sam zapravo najstariji tamo, sa 24 godine imamo dečka od 16 godina i nekoliko ljudi od 18 godina, tako da stvarno...
Po menu si malo pred u porodici, uopšte misliš da treba da bude, naravno, neko požrtvova, da prosto svako da.
Da, s tim što žrtvovanje podrazumeva nešto loše. Meni se inače ta reč ne sviđa, zato ne znam kako da definišem.
Davanje...
Predelikatnost i razumevanje.
Razumevanje.
Kad je uopšte počela cijela sva ta priča oko formiranja te naše trupe i tako dalje i tako dalje, bilo je naš šestoro i mnogo je lakše, naravno, bilo da ja kao reditelj i kao reditelj koji raspolaže, da, nekim glumcima i kao čovjek koji će raditi, nadajmo se to u buduće, mnogo mi je lakše bilo da napišem svoj tekst, naravno, i da tako izrazim svoje neke poglede na neke stvari. I onda ja sam jednostavno znao na šta, gde mogu da računam, da recimo devojka koja glumi Đavola, ona ima samo 18 godina i to nedavno je napunila 18 godina, jako teška je ta uloga, međutim znao sam kako da te probleme o kojima Đavo priča da poslije da iskoristim tako da bi njoj to dosta prirodno leglo. Onda taj dečko od 16 godina, on glumi zapravo čoveka koji ima, da kažemo, 24-25 godina, koji je oženjen, i onda ishodno od toga šta je mogao taj čovek da kaže u toj ulozi, ja sam opet napisao takvu ulogu za njega. Najbitnije, verovatno, u toj predstavi je da Jer ja znam da savremena publika rijetko hoće da dođe u pozorište i da gleda neke ozbiljne probleme. Jako teško je zainteresovati publiku sa, recimo, Dostojevskim ili Igolom ili nekim drugim velikim piscima koji zapravo nisu toliko razmišljali kako da zainteresuju publiku, nego jednostavno videli su problem i hteli su sa svih strana da ga pokažu. Zato sam kao čovjek koji jako mnogo čitao, jer rastao sam van Srbije od svoje treće godine do bukvalno prošle godine, tad se vratio u Srbiju i veliki deo svog života sam proveo u Rusiji, gde je književnost u školama na jako visokom nivou. Jednostavno sam iskoristio to da ljudi hoće da vide neke smešne situacije, iskoristio sam da svu tu komičnost koja se održava u prvi, da kažemo, šta je znam, 40-ak, 50-ak minuta predstave, iskoristim na to da totalno šokiram publiku na kraju sa nekim, može se reći, tragičnim krajem.
Onda pozivamo ih da vide, nećemo davati, u svakom slučaju, dakle kroz humor onako neke stvari koje su ozbiljne, što bi se
rekao. Da, i tu je bilo jako mnogo tako da kažemo, jako mnogo mogućnosti za humor, zato što dva glavna lika su Anđeo i Đavo, koji raspravljaju na nekim stvarima, i onda tu upadaju segmenti života jedne porodice koji potvrđuju ili ne potvrđuju ono što su Đavo i Anđeo pričali, da. I
pomenuli ste Rusiju, dakle, da. tamo si odrastao.
Jako mnogo, da.
Uh-huh. Koliko negde u Rusiji mladi ljudi imaju tih nekih, ono, u odrastanju porodica, koliko je važna, kakva je porodica?
Pa, porodica je inače jako važna.
Naravno, ali mislim,
kod njih, da. Zapravo u Rusiji većina, ja još uvek imam jako mnogo drugova tamo, većina ljudi su vaspitana tako da, ne pričam sad o ovim novim generacijama sa kojim nisam imao iskustva, ali evo, recimo moje generacije, pa ove sve do 93. 94. Vaspitani su tako da uvažavaju svoje roditelje, i to je, kako ja mislim, jako bitno. Ja sam imao sreće da imam fenomenalnu porodicu. Oba moje oca, moj prvi tata je umro još kad sam bio dete, i moja majka i moj drugi tata su učinili sve da zapravo to ne ostavi neki kako se reći, neki loš utisak, da, na meni, da dobijem neke traume, komplekse i tako dalje. Naravno da ja to nosim u sebi, taj trag, međutim taj trag mene navodi da radim neke stvari koje da kažemo nisu pravilne. U Rusiji, međutim, koliko ja sad vidim, inače porodicu kao institucije, da, kao neko lice društvenog života, pada taj nivo. Isto kao što
je i kod nas, neka,
da,
nema,
da,
ono.
Zato što taj ceo neki, ne znam, to lice porodice kako to pokazuje Zapad, ne pričam sad o Zapadu kao Americi i Zapadnoj Evropi, mm-hmm, nego inače Zapad, kao, jer mi smo, da, bliži Rusima tim što su Sloveni i tako dalje i tako dalje, ili Rusi su bliži nama. Ja mislim da to može dobro da funkcioniše kod njih, međutim za nas su potrebne svoje pravila i svoji uslovi, i da je kod nas zapravo potrebno da deca poštuju starije, jer sva ta demokratija, ona ne može ni kod nas, ba, inače kod Sloveni, kod Gruzina, kod kavkaskih naroda, to ne može da dovede ničemu dobrom, zato što mi imamo jako mnogo individualnosti u svakom čoveku. I onda ako individualnost je previše, to može da dovede do nekih katastrofa.
Previše neke slobode Svetlana i Bojana, šta mislite o tome? Dakle, ti kažeš, otac je sjajan lik, da pohvalimo toga tata.
Da, jeste. Pa ja nemam nikakvih problema u svojoj porodici, tako ne znam što da vam kažem, meni, ja sam dosta u jednoj zdravoj porodici.
Dobro, kakva je to zdrava porodica?
Pa mogu da im se poverim, pričam o njima, o svačemu.
Pričam o njima.
Sa njima,
dobro.
Hvala, rejtelje.
Nema če.
Zatim, uvek su to da me podrže.
Ali ima ono, kritikuju te, na primjer, ne znam. Ono, u želji da budeš dobar, pa
ne.
Kapiraš da ti je non-stop neka kritika. Nema
ne,
toga.
Ne, nisam imao nikakve kritike.
Mislim, kritika negativna.
Ne, nikad.
Kad gledaju predstave, dopada im se. Kad gledaju predstave...
Ne, dopadim se naravno, ali ako ima neko kritiku, oni to iskritiku. Sad, što se tiče, ako se tiče lika, ako je negativno, ja to prihvatim. To je njihov stav, šta da radim ja njima. Mm-hmm. Ali u svakom slučaju, su uvijek tu da me podrže i hvalim na tome.
Svetlana, kad je tvoja porodica u pitanju?
Pa,
evo, šta misliš o ovome što je Bojan rekao? Mnogo.
Pa,
a mi smo počeli ono, tucite decu kada primacite da počinju da liče na vas. A ima i ono, ko voli svoje dete, ne može imati srca da ga vaspitava. To je isto Duško Radović.
Rekla bih, samo nadovezala bi se na ovo što Bojan rekao, da je bitno poštovanje u porodici, ali je bitno da ljudi, Jovan, izvinjam.
Okay.
Ali je bitno da roditelji zasluže to poštovanje, stvari i profesori, roditelji, ako oni ne rade ništa da bi zaslužili to poštovanje, niko ih neće poštovati, već će se osjetiti.
Dobro, kako misliš da zasluže kad govorimo o roditeljima?
Puste dete da slobodno radi ono što hoće, da ga ne ograničava na bilo koji način, da ga podržava i da bude, ne znam, u toku sa svime što dete radi, odnosno da bude tu za dete kad je detetu potrebna pomoć. Dete ne zna ništa, ono, uči od svojih roditelja i neće ništa naučiti ili neće saznati dobre stvari, neće se dalje biti u životu, mu neće biti kako treba ukoliko nisu roditelji tu za njega u detinjstvu i odrastanju, pubertetu i tako.
Evo opet da se setimo Stanka Ivandića, psihologa, sjajnog prijatelja naše emisije, koji kaže roditeljima: nemojte da vaspitavate decu, vi se samo ponašajte. Program za mlade, mi smo dakle u znaku porodice, porodica, uloga porodice u odrastanju, na sceni i van nje. I don't need your sympathy, there's nothing you can say or do for me, and I don't want a miracle. You'll never change for no one, and I hear your reasons why. Where did you sleep last night, and was she worth it? Was she worth it? Oh, I'm strong enough to live without you. Program za mlade, uloga porodice u odrastanju, naše današnje tema, naravno, iz drugog i drugačijeg ugla. Evo, do sad smo govorili o tome kako se umetnost i život imitiraju, dakle, porodica na sceni. Evo sad idemo negde u životinski svet, pa aš radio enciklopedija našeg programa iz fonoteke programa za mlade. Bavi se porodicom, ali zooporodicom.
Aš!
Meče.
Štene.
Mače.
Jare.
Jagnje.
Tele.
Majmunče.
Pingviče.
Lavić.
Tigrić.
Mladunci.
Podrazumeva se da su životinje dobre majke, ali očevi nisu baš najsjajniji. To je teorija koju su još 70. godina prošlog veka američki naučnici lansirali. Oni naime kažu da mužjaci sisari u težnji da obezbede što veće potomstvo ne biraju partnerke, već ostavljaju genetski trag svuda gde stignu, a zaboravljaju da brinu o mladuncima.
Na sreću, nova istraživanja demantuju takva mišljenja.
Delimično.
Ne ponašaju se sve životinje baš tako neodgovorno. Ima i onih koji su savesniji od ženki, koji se ponose potomstvom.
Grupi nežnih očeva pripada vuk. On obezbeđuje hranu za ženku i mladunce, vaspitava svoje naslednike, uči ih da love i da se ponašaju u čopru.
Pas bi trebalo da bude sličan vuku, ali ljudi su ga iskvarili. Tako je on izgubio svoje roditeljsko čulo i bolji je otac čovekovom mladunčetu nego sobstvenom.
Lavove bije glas da su zli očevi. Kažu da su spremni da pojedu sobstvene mladunce. Danas se zna da to nije tako. Oni doduše jedu mladunce, ali ne svoje, već tuđe. I to zbog lavice. Jer lavica ne dopušta da joj se približi ni jedan mužjak dok ima mladunce. Tek tada, kada ostane bez potomstva, ona pristaje na parenje.
Grupi neodgovornih očeva pripada medved. On čak i ne prepoznaje svoje mladunce, pa ih često rastrgne.
Za Dabra kažu da je vrlo pažljiv otac u životinskom svetu. On brine o svom potomstvu uvek dok je živ. Nosi svoje mladunce na leđima, igra se sa njima, uči ih da grade brane i to iz sopstvenog zadovoljstva.
Ipak, titulu najtate u zoo svetu drže pingvini. Oni čuvaju to jaje negde među sopstvenim nogama, na stopalima u stvari, jer tamo je najtoplije. Tako se iscrpe jer ne mogu da se kreću, ne mogu da jedu, ne mogu da piju i to boga mi po 4,5 meseca.
Svaka životinska vrsta se drugačije ponaša prema mladima, ali jedan model ponašanja prenosi se na buduće generacije iste vrste.
Kakav otac, takav sin.
Slično i sa ljudima, šansu koju im je pružila priroda podarivši im razum da se uče na greškama svojih prethodnika, mnogi ne koriste naročito. Tako su zabeleženi ovakvi primjeri.
Žao mi je što ste moji, a ne deca nekog mog neprijatelja. Ko je vas poznavao i pakao mu, neće teško pasti. Što se tiče moje imovine, a to vas najviše zanima, mogu vam saopštiti sledeće. Sve što imam, ostavljam samom sebi. Antelija.
I ovakvi.
Sido!
Šta je?
Ti si izgleda rodila dva idiota. Dok su bili mali, dok nisu znali da govore, sve sam ih razumeo. Sad priča je, ja ih ništa ne razumem. Ništa ih ne razumem.
A ima i ovakvih.
Ljubi ga majka.
Konačno, zar Duško Radović lepo ne kaže? Roditelji, tucite svoju decu kada primetite da počinju da liče na vas. Dakle, evo, ponovo smo se vratili na Duška Radovića i tu roditelji tucite svoju decu. Kada primetite da počinju da liče na vas, momci i devojke, kada budete vi roditelji, kada budete imali svoje porodice, razmišljate nekad ono, biću takav ili to nikad neću. Svetlana?
Da, mislim, naravno da razmišljam da ponekad, mislim, ono, kažem, ja to nikad neću raditi.
Ali, ono kad te iznerviraju ili tako nešto, da. A šta je to? Ali, možeš da, prilike da se...
Ne, pa eto, na primjer, što se tiče tog podržavanja, pošto često se desi da, ne znam, da me ne podrža nečemu što stvarno volim i što stvarno želim, nego kažu bolje se bavi, ne znam, školom ili nekim drugim stvarima. I ne znam, ne shvataju ponekad koliko mi je nešto bitno, neke druge stvari nisu. I ne znam, uvek kažem, kad bi bila roditelj, malo bi se više bavila detetom nego, na primjer, što su moji roditelji.
Znači, to bi bilo drugačije. Bojene?
Molim.
Kako bi ti? Malo prije si rekao kad porastem biće pingvin, ali je to to.
Da.
Znači, bit ćeš požrtvovani tate.
Naravno. Nije, svoj još ne razmišljam o tome, iskreno, ali evo, ako ću moram da odgovorim, onda bi bio kao moj otac.
Bravo za tvoga oca.
Da, bravo za njega.
Momci, veliki momci, dakle, reditelji, Jovane? Vam, tebi je bliže, mislim, nego njima.
Pa da.
Tako da razmišljaš nekako.
Da kažete da sam mantor.
Ja sam tu nekako.
U poznoj starosti, koliko si rekao, 24?
4.
Mlad.
Pa znate kako, ja se bojim da, kažu da...
Baš onaka bude što kažeš nikad neću, ali to?
Da.
Toga se bojim.
I jako se bojim da ne budem previše strog, zato što kažu da... Deca roditelja koji su, da kažemo, bili razmaženi, nas stvarno naši roditelji jako mnogo su nam dopuštali i bavimo se time što želimo i niko nikada nam nije rekao radi to, jer naravno sve na nekim granicama. I onda kažu da deca tih roditelja obično su jako strogi i neobjektivni, tako da...
I jadna tvoja deca.
Kada rešim taj problem sa sobom, onda ću da počnem da razmišljam o deci.
O deci. Saša?
Pa ja sam
imao biti strog ili...
Pa ja sam imao strogu majku, moram to da kažem, onako, ali pravedno, nije bila stroga bez razloga. Tako da ne znam kakav ću biti. Ne, čak ni ne mogu sebe da zamislim u ulozi oca. Pretpostavljam da
evo, za sad radiš Adriana Mola i ostale stvari, znači učiš se.
Učiš se, da, evo, ako ništa drugo.
Naravno. Program za mlade, mi smo dakle u znaku porodice, odnosno uloga porodice u odrastanju na sceni i van je.
Sve strane sveta, cela planeta, baš svi nam ne daju. A tu iz mog srca, još uvek kuca, ma nek nas gledaju. Hajdemo svi da pevamo, hajdemo svi da plešemo, hajdemo svi da letimo kroz noć. Hajdemo svi da pevamo, hajdemo svi da sanjamo, hajdemo svi još samo ovu noć. Da Bog nas čuva od svih oluja,
Stigli smo do rubrike putovanja. Danica Bojić je izabrala Finsku. Finsku kao zemlju gde kaže da su porodični odnosi sjajni, bar po njoj.
Jako bliska drugarica živi u Finskoj i upoznala sam se s tim nekim njihovim načinom života i kako sve to izgleda. I što sam stvarno zapazila jeste to da je porodica jako važna, ali da je važna samo dok si mlad, u smislu da te stalno podržava i finansijski i sve, ali te nekako osposobljava da se osamostališ. I da je njihov koncept porodice takav da si ti kod kuće dok imaš 16, 17, 18 i posle toga se šalju u Helsinki, u veće gradove da se obrazuješ i trude se stvarno negde da pomognu, da stane, iznajmiš šta sve, ali ih jako mnogo negde guraju da se zaposle, pošto postoji mnogo programa, ako si srednje škole student, da radiš u biblioteci određeno vreme ili šta već, da prosto sami budu sposobni da se izdržavaju i funkcioniš u ovom svetu. Ali u svemu tome, i kada te negde, jel te, pošalju od kuće, ove se trude da održavaju porodične odnose i ono što je jako važno je da bar jednom nedeljno, i to uglavnom vikendom, imaju te kao porodični ručak u gradu kada roditelji dođu kod tebe i onda vi si zajedno odete i družite se. I to je meni jako lepo u stvari. Mislim, kod nas je malo to čudno s porodicom, kod nas i kod kuće do 27. i to je najnormalnije. I prosto ja mislim da to nije dobro ovde. Baš fina priča, prosto volete, ali te negde osposobljavaju za život. Primarno sam bila u Helsinkiju, ali pošto bila sam sa ovom drugaricom koja je poreklom iz grada koji se zove Vasa, bile smo i u Vasi. I to je interesantno mesto jer su tu sve zapravo Finci koji govore švedski, pošto u Finskoj imamo bivalentne države i onda postoje Finci koji govore finski, koji su poreklom iz Finske, i Swedish speaking Finns, znači to su Šveđani koji govore finski, koji su tu ravnopravni. I onda je interesantno što zapravo tih 6% Šveđana svi mahom žive u toj Vasi i iz Vase su, i onda sam bila tamo i drugačije, moram priznati, negde drugačije vidi se razlika među tih Finaca i Šveđana i jako interesantno prosto videti sve to. Helsinki kao Helsinki je jo pomalo ispunio na očekivanja što svi imamo, koje je murno, tužno, zato što sam bila tamo kada je jesen, u stvari, da, neki oktobar, ako se ne verem.
Kada je večita noć, nije baš tako, ali...
Pa nije, ali to je najgore, ja mislim da je mrak konstantno, pa ti koji imaš osjećaj mrake i znaš šta je, šta te čeka. Ja se probudim tamo, jednako veselo, otvorim prozor, 9 sati je, i ugledam nešto sivo, nešto između, i zbunim se kao da li je ovo neka magla ili će kiša, i sve vreme tako nešto nedefinisano, tmurno, i onda dosta utiče na raspoloženje. Tako da je, sve sam nešto doživjela ja to sivo, pritom arhitektura grada je u centru, naravno, Narodno pozorište koje je lepo, zgrada parlamenta koja je interesantna, ali dosta imaju tih nekih, ja to nazvala nekim komunistički, onako, sve zgrade po blokovima iste, ravne, crte, ništa tu preterano nekih oblika, i to dosta utiče na to sivilo grada. Ali ima, na primjer, divno jezero koje je sjajno osvetljeno i ima neke laserske projekcije po vodi, divno izgleda.
Mladi žive u Helsinki, uopšte u Finskoj.
Pa, tu, na primjer, mi opet imamo predrasude koje ipak nisu potvrđene. Mi svi mislimo da su oni nešto tu otuđeni, da idu i da gledaju pod. Ima jedna anegdota što sam, ne znam kom je to tačno ispričao, u svakom slučaju, kao kako ćeš prepoznati Finca, kao ide i gleda u svoje stopalo, kao do koda, a kako ćeš prepoznati zaljubljenog Finca ili Finkinju, pa oni idu i gledaju u stopalo kao dečke ili devojke pored. I onda je to skroz bilo simpatično. Ali, ne znam, na kraju ispalo stvarno nisu tako, jako su veseli. Istina je da vole da popiju, ali imaju tu neku energiju i trude se da ispune svoje vreme i da se druže i da smišljaju stalno neke radionice, performanse. Bila sam, na primjer, u njihovoj školi i fascinirala sam se prosto, to je bilo genijalno, jer oni su imali odmor i za vreme odmora samo se na oglasu nešto čulo, mi je Ema prevela, zapravo njihova neka školska trupa, koja se eto tako napravila, spontano isto, je napravila performans. I onda su oni prekinuli prosto časove, nisu ih to nastavili na vreme, već su svi otišli dole u pozorište koje imaju pri školi i, ovaj, i tu smo gledali neki sjajan performans, potpuno nešto ludo, neobično. I posle toga samo su rekli, dobro, sad svi idemo na časove. I svi su otišli na časove. I skroz tako sve spontano, veselo, ovaj, razdragano, meni jako prijelo.
Pomenula si školu, škola je u svakom slučaju finska škola, to je nešto što
to je nešto,
drugačije.
Da, čemu se vi težimo i stalno kad se priča o obrazovanju, to je Finska kao primjer najboljeg. Ove, jako je otvoren školski sistem i, i sve zapravo napravljeno za decu i za učenike i sve zapravo tu za njih, da se oni osposobe, da sami nauče da uče, da sami nauče kako da istražuju, ne samo da uzmu knjigu, pročitaju i kao to posle izrecituju i stvarno imaju jako mnogo mogućnosti da, da ostanu tu, naravno hrana, sve, sve, sve. Ove, i imaju te neke profesori koji su uvek voljni da sa njima prave healthy performance, da im pomognu da pronađu novac da naprave svoj performance i prosto da, da učine njihovo obrazovanje i slobodno vreme što kvalitetnije.
Kad je Finska u pitanju, uopšte severne zemlje, pomislimo na neki saun ili tako nešto?
Da, to, to je isto povezano sa onim porodičnim trenutkom. Ove, svaka kuća u Finskoj ima saunu. Ja sam prvo mislila da to neki mit, ove, ali zapravo je tako kako god da pitaš. Ove, i svaka zgrada ima svoju saunu. Tako da u centru grada nebitno, ovi se izdvoji prostor za saunu, iako je veća zgrada imaju čak par sauna i onda tu postoji raspored ko kad može da koristi. Ali mnogo interesantno jer oni odrastu, ove, imaju svoju kuću i kao posle toga odeš uveče u saunu sa roditeljima i imaju taj neki trenutak, ove, koji je mene malo čudan iskreno, sve ko sediš u sauni, vruće ti, znojiš, sediš s mamom i tatom, ali njima to najprirodnija stvar na svetu, oni svi to vole, ove, i sauna je neizostavni deo njihove kulture, ja mislim.
Dakle, evo, tako je u Finskoj. U današnjem programu za mlade bili smo u znaku porodičnog života na sceni i van nje. Evo, momci reditelji, molili bih vas samo ukratko da, mi, da još jednom pozovemo na predstavu. Dakle,
Tajni
u Dadovu.
Adriana Mola, u Dadovu 3. marta u 20 časova, premijera, repriza 4. marta u 20 časova, isto na sceni Dadova.
Đavo je moj najbolji drug, pozorište Krsmanac u petak, 20 časova 30 minuta.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2200 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.